Assalomu alaykum qadirdonlar. Farzandlarimizning yoki bo'lmasa oilamizdagilarning birortasi kasal bo'lsa, hech ham tinch o'tira olmaymiz. Ular haqida qayg'uramiz, sog'ligidan tashvishga tushamiz va qo'limizdan kelganicha ularning ahvolini yengillashtirishga harakat qilamiz. Sizlarda qanday bilmadim-u, ammo men shunday paytlarda birinchi bo'lib Xudovandga iltijo qilaman. Bolalarimning yoki erimning sog'ligini tiklashini so'rab ibodat qilaman. Shu bilan birga o'zim uchun xotirjamlik so'rayman. Chunki xotirjam bo'lmasak, bilganlarimizni ham amalda qo'llay olmaymiz. Bolasi shamollaganda yoki yo'talganda yuragi shig' etmaydigan ayol topilmasa kerak. Shu boisdan bunday paytdagi holatingizni yengillashtirish uchun quyidagi tavsiyalarni e'tiboringizga havola qilaman. Grippda moddalar almashinuvi buzilishi tufayli vitaminlar taqchilligi yuzaga keladi. Shu bois bunday paytda askarutin, limon eritmasi, namatak damlamasi hamda tarkibida A, B, C vitaminlari bo'lgan qo'shimchalar beriladi. Alfavit, homilador ayollarga Pregnavit, bolalarga Jungli Kids, Ayevit va boshqa gripp va shamollash paytida foydali bo'ladigan vitaminlar beriladi. Ular organizmning kasallikka qarshi kurashishiga yordam beradi. Grippda shilliq pardalar va og'iz bo'shlig'i turli dezinfeksiyalovchi eritmalar, furatsilin yoki osh sodasining eritmasi, tuzli suv bilan chayqab turish kerak. Xonaga isiriq tutatish, kamfora yoki yulduzcha malhamini yarim piyola qaynoq suvga solib qo'yish yaxshi yordam beradi. Suvdan chiqayotgan bug' bemorning nafas yo'llariga yaxshi ta'sir qiladi, tumovni yo'qotadi va xonadagi mikroblarni o'ldiradi. Grippda organizmning immun tizimi faoliyati pasaygani bois turli asoratlar, o'pkazolti iltijomi, bronxit, traxeit kabi kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Ushbu kasalliklarning oldini olish maqsadida antibiotiklar buyuriladi. Odatda gripp yoki shamollash paytida tomoqni bug'ga tutish haqida ko'pchilik biladi. Biroq bir kunda bir marta bug'ga tutish yetarli emas. Bir kunda kamida 3-4 marta bug'ga tutish kerak. Bug' tomoqdagi balhamlarning ko'chishiga yordam beradi. Bemorning nafas olishini yengillashtiradi. Undan tashqari, bug'ga tutishdan oldin idishdagi qaynoq suvga limon yoki apelsin pochoqlarini maydalab solsangiz ham bo'ladi. Bunday muolaja ham bemorning nafas olishini yaxshilaydi, tinchlantiradi. Har kuni kechqurun yotishdan oldin oyoqlarni vanna qilish kerak. Bunda organizmdagi qon aylanish yaxshilanib, shamollashning yoki grippning kuchayib ketishini oldi olinadi. Oyoqlarni vanna qilib bo'lgach, yaxshilab quritib, paxta yog'i yoki boshqa birorta yog' bilan massaj qilinadi. Shundan so'nggina paypoq kiyib yotiladi. Eng muhimi, qish bo'lishiga qaramay, xonani tez-tez shamollatib turishni unutmang. Toza havo har qanday holatda foydali. Men Lola esa sizga va oilangizga salomatlik tilab xayrlashaman. Sog' bo'ling.